Беларусі з сумам, але са зразуменнем сустрэлі навіну аб рашэнні папы. Бенедыкт XVI пакідае пасад святога Пятра. Вядома, пантыфік мае такое права, падмацаванае толькі яго свабоднай воляй, якое не патрабуе зацвярджэння з чыйго-небудзь боку. Але ўсё ж інфармацыя была вельмі нечаканая, расказаў пра свае пачуцці арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
Папа суверэнны ў сваіх дзеяннях і ён адзін прымае гэтае рашэнне. Кананічнае права дазваляе прыняць такое рашэнне, і папа прыняў.
Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч ведае кардынала Йозефа Рацынгера з 1991 года, калі яшчэ працаваў у Маскве. Ужо папа Бенедыкт XVI і вызначыў яго далейшы шлях, прызначыў мітрапалітам Мінска-Магілёўскім. Увесь гэты час беларускі іерарх не раз сустракаўся з пантыфікам, які заўсёды цікавіўся жыццём каталіцкага касцёла ў Беларусі. На адной з апошніх сустрэч мітрапаліт перадаў папе пераклад на сучасную беларускую мову 4 Евангеліяў, а святы Отец падзякаваў за тое, што літургічная мова развіваецца ў краіне. Папа нават аднойчы пабываў у Беларусі, хай з дапамогай відэасувязі, успамінае арцыбіскуп Кандрусевіч.
Мы праводзілі тэлемасты і такі вялікі тэлемост у 2008 годзе, 5 гадоў амаль што, быў праведзены з мінскай катедрай. Таксама падчас візіту ад Ліміна мы спатыкаліся з ім, усе біскупы спатыкаліся з ім. Я член папскай рады справядлівасці і супакою, даволі часта ў Рімі бываю, таксама на розных канферэнцыях. Я ж такі звычай, што папа прымае. Таксама асабістыя некалькі спатканняў было. Нават ведаеце, калі кардынал Свён так хварэў ужо святой памяці, так заслужаны чалавек, нейкае спатканне было, я падышоў да папы, ён спытаўся пра яго. Кожны раз, калі я быў у яго, ён пытаўся, як справа ў Беларусі, як касцёл жыве, якія праблемы, ці як яны вырашаюцца, і так далей. Ён добра пра Беларусь. І ведае, і радзіўся аб тым, што будзе далей таксама памятаць і маліцца аб нас.
Для сусветнага касцёла Бенедыкт XVI зрабіў шмат. Амаль 8 гадоў служэння шмат часу ўдзяліў развіццю сацыяльнага вучэння касцёла, аб чым кажуць яго тры энцыклікі, пашырэнню зносін з праваслаўнай царквой, іншымі хрысціянскімі, нехрысціянскімі канфесіямі і рэлігіямі. А галоўнае, заўсёды быў моцным абаронцам веры, адзначыў арцыбіскуп Кандрусевіч.
Сёння мы дзякуем Богу за такога правідэнцыйнага папу. Бог 8 гадоў таму выбраў адпаведнага чалавека на адпаведныя часы, калі трэба было вельмі моцна абараніць веру. І для мяне ён застанецца як такі мужны абаронца веры, мужны абаронца хрысціянскіх каштоўнасцяў, чалавек, які увёў нас у год веры, каб гэту веру мы маглі аднавіць, абараняць. Акрамя гэтага ён правёў год святара, год святого апостола Павла. Гэта ўсё таксама злучана з верай. І ён як быццам такі сімвал веры для ўсіх нас, сімвал таксама еднасці. Сёння трэба дзякаваць Богу за гэтага чалавека, за гэтую асобу. Трэба маліцца, каб Бог далей благаславіў яго, бо я думаю, што зышоўшы з пасады намесніка святого Петра, ён застанецца яшчэ як тэолог, ён таксама яшчэ сваімі думкамі будзе і далей абагачваць каталіцкі касцёл і ўсё хрысціянства.
Католікі Беларусі будуць маліцца за Бенедыкта XVI і прасіць Божай дапамогі ў абранні новага пантыфіка. Ларыса Абрамчук, Мінск.